Helo, Bob y Builder.
Siwmai, Bob. Just ffonio i weid ta-ta. Fyddai'n gadael am y maes awyr mewn munud.
Wel, mwynhad y wyliau, Wendy.
Mi wnau. A ffaid a chytuno i wneud mwy o waith trefyddau ar fy ngwyliau. Fi'n gwybod siwr un i ti, Bob.
O, paid a poeni. Mae'r estyniad ma'n hen ddigon o waith. Da chi eisiau siarad efo Wendy, dim?
Joiad yna, Wendy.
Hwyl!
Fyddai nôl cyn i chi droi rownd. Wel, wythnos nesa. Hwyl!
Dizzy i Mac, tinglo wedi? Drosodd?
Mac i Dizzy, ydw yn glir.
Dyn ni wedi ffeindio miloedd o greigiau. Tydiw nôl nhw.
O, iawn. I ble dwi'n mynd?
Haw, i ddechrau cer ar y ffordd lle roeddwn ni.
Ar y ffordd! Mac i Dizzy, beth dwi'n fod i wneud wrth y carreg fawr?
Carreg fawr. Ti'n troi i'r chwith.
Beth dwi'n fod i wneud wrth y bwa?
Dizzy Mac, pa bwa?
Bwa o goed. Pa ffordd?
O, dde. Dwi'n meddwl.
Mac i Dizzy, pa ffordd wrth y goedwig?
Sa'n cofio unrhyw goedwig.
Be? O, na! Dwi ar goll!